Mormântul tău este izvorul învierii noastre. Hristos a înviat. Frați creștini, în lumina învierii și vreau să parcurgem împreună o serie de înțelesuri pe care le luăm din sărbătoarea centrală care este învierea și care în tradiția noastră și în teologia noastră reprezintă cel mai important aspect, atât în ceea ce privește pe Dumnezeu și învățătura despre El, cât și în ceea ce privește modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu cu viața noastră cotidiană, viața pământească, în perspectiva vieții celei veșnice. S-a vorbit și se vorbește mult despre înviere. Toate modurile de abordare imaginabile au fost exprimate sau sunt încă exprimate de oameni în ceea ce privește această învățătură cu privire la persoana lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om sau întrupat și înviat. Ca să le cuprindem pe toate, m-am gândit la trei moduri în care omul a abordat problema învierii. O prima abordare este abordarea istorică. Învierea ca fapt istoric. Este sau nu un fapt istoric? A doua abordare pe care lumea a avut în vedere să o considere cu privire la înviere a fost că învierea nu există. Este o găselniță, este o invenție a celor care au trăit în vremea respectivă și o invenție pe care Biserica, prin reprezentanții ei, au permanentizat-o, așa încât, dintr-un nimic, s-a făcut astăzi o învățătură. Iar a treia modalitate de a înțelege învierea este învierea ca metaforă. O metaforă specifică poeților, filozofilor, care au spus de ce ar trebui să credem imposibilul că un om a murit și a înviat, când de fapt ceea ce vrea să ne transmită acest om Hristos este o metaforă, respectiv că binele va învinge, că răul nu va avea conținut în sine și că această luptă dintre bine și rău, dualismul specific unor religii vechi, lupta dintre bine și rău va sfârși în final prin victoria binelui. Cu alte cuvinte, nu e nimic rău în a crede în această metaforă. Că oamenii, unii cred că Iisus a înviat și iau metafora de bună, foarte bine. Dacă alții nu iau metafora de bună, iar foarte bine. E ca și în cazul unei poezii. Atunci când cineva, un poet, folosește o metaforă, atunci unii consideră că este minunată, este genială și sensibilizează. Alții consideră că este doar o simplă formă de exprimare și că omul acela are așa o gândire puțin mai poetică. Iar alții n-au nici măcar capacitatea de a înțelege o metaforă. O citesc poezia sau metaforele și ajung la concluzia că nu știu ce s-a spus acolo și a zis că unii oameni doar spun lucruri inutile. Scriu pentru că n-au ce face. Ipoteza inexistenței învierii Mântuitorului, care este tot mai mult promovată și pe canalele media, a fost promovată în primul rând de cei care s-au opus Mântuitorului Iisus Hristos încă din această viață. Dar în mod preponderent ea a fost promovată instituțional de ceea ce numim noi ateism sau ateismul militant, care în mod văzut a fost instituționalizat și promovat ca doctrină socială de Marx și Engels, care au căutat să spună că totul este materie. Nimic nu este spirit, tot ceea ce omul are, dobândește și folosește, este materie. Să terminăm cu lucrurile astea, cu împărăția de dincolo, cu viața veșnică, cu învierea morților și toate celelalte. Ceea ce vreau să spun este faptul că biserica creștină, Mântuitorul însuși, a recomandat să înțelegem învierea în cel mai greu, mai dificil mod posibil. Adică istoric. Adică ne confruntă rațiunea, existența, atât de tare încât spune trebuie să credeți și el știa că oamenii nu vor crede. Și atunci, după înviere, își rezervă un timp în care apare, se face văzut, se face cunoscut ucenicilor, apoi femeilor, apoi la 500 de frați, în permanență, timp de 40 de zile, pentru ca oamenii să înțeleagă că este vorba despre un fapt istoric și este un fapt real. Dacă ar fi să aducem să contestăm ipoteza inexistenței învierii, eu cred că e foarte simplu. Nu avem nevoie de argumente. Pentru că Hristos însuși a dat argumentul. În Biblie găsim argumentul fundamental. Chiar fariseii și cărturarii au interpretat un cuvânt al Mântuitorului. Mântuitorul a spus, aveți grijă, o să vedeți că veți dărâma templul acesta, vorba de templul trupului său, și în 3 zile îl voi ridica înapoi. Iar ei, abia după ce l-au răstignit, au înțeles la ce se referea. Și atunci s-au dus la Pilat și au spus, dă-ne gărzi ca să păzim pe mormântul acestui om, din cauza că s-ar putea ca ucenicii lui să vină, să-l fure și să spună o minciună, că a înviat. Deci Mântuitorul practic desființează ideea inexistenței învierii chiar de la început, spunându-le fariseilor, iar aceștia luând măsurile respective, astfel încât ei înșiși sunt primii care atestă învierea reală a Mântuitorului. Prin faptul că s-au temut ca nu cumva să vină cineva să-l ia. Iar după ce au dat lumii clar toate argumentele că n-a putut să fie furat, că nu a fost imaginat nimic, atunci ei înșiși, ca necredincioși în înviere, devin cei mai palpabili și mai reali mărturisitori ai învierii. S-au temut să nu fie sminteală. Și sminteala a fost. Dar nu prin faptul că au furat trupul Mântuitorului, cum se temeau ei ucenicii, ci prin faptul că trupul Mântuitorului revine la o altă viață, la o viață fără de moarte. Cât privește ipoteza metaforei, că Iisus a înviat și că aceasta este o metaforă validă și valabilă pentru oameni. Adică ce e rău în faptul că spunem oamenilor să fie mai buni, să creadă într-o existență veșnică, să creadă că ei înșiși vor învia, ce e rău în asta? Nu-i nimic rău. Orice lucru bun pe care îl predăm, îl învățăm pe oamenilor, este bun dacă conduce la un comportament îmbunătățit. Și atunci, metafora spune că nu e absolut necesar să credem că Hristos a înviat. Ce argument avem că nu e o simplă metaforă? Chiar ieri am avut vizita particulară a unui domn care scrie poezii și care mi-a spus că nu poate să, el e creștin, că așa a moștenit, este ortodox, dar nu poate să accepte faptul că Iisus a înviat. Și era cu ambii copii, cu ambii tineri, studenți. Și a trebuit doar să-l întreb simplu, crezi că e o metaforă? Și a zis, da, este o metaforă bună pentru mulțime. Și a zis, dumneata, scrii metafore. Crezi că ar putea cineva să moară pentru o metaforă pe care ai scris-o? Răspuns, n-a existat. Din cauza că nici măcar fiii lui n-ar fi în stare să se jertfească pentru o metaforă a tatălui lor. Dar apostolii s-au jertfit și au pus viața lor pentru Hristos, care n-a fost o metaforă. Deci dacă apostolii au început propovăduirea și au dus-o și au mers până la se jertfi pe sine, ce argument mai puternic putem avea că nu credeau într-o metaforă, că ei credeau în ceva real? Și atunci trebuie să înțelegem, frați creștini, învierea lui Hristos ca fiind un moment esențial în istoria omenirii, care prezintă continuitate. Vedeți că ținem lumânări în mână la Paște. Vorbim despre lumină. Vorbim despre înviere. Învierea ca lumină. Ziua învierii să ne luminăm popoare, Paștile Domnului, Paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a primit pe noi. Deci lumina este recurentă în Sfânta Scriptură și ea apare ca fiind starea normală de existență reală a lui Dumnezeu. Și avem două momente extraordinar de importante pe care să le înțelegem ca să putem accepta, deși este foarte greu, recunoaștem. Este aproape imposibil să recunoaștem cu mintea învierea lui Hristos. Avem primul moment care este în primele versete ale Sfintei Scripturi. La Facere, capitolul 1, versetul 3. Se spune să fie lumină. Dumnezeu a zis să fie lumină. Și totuși, aștrii, soarele, luna și ceilalți aștri au fost făcuți în ziua a patra. Ce tip de lumină? Despre ce tip de lumină vorbea Hristos? Vorbea Dumnezeu. Acest să fie lumină însemna afirmația lui Dumnezeu despre sine, eu sunt lumină. Nu trebuia să existe ceva creat ca Dumnezeu să existe. Pentru că El există prin sine însuși ca lumină. Și atunci avem această prima afirmație în care către tot ce avea să urmeze vine acest eu sunt lumină. Și lumina de care vorbește acolo Sfânta Scriptură, exprimată de Moise, este vorba despre lumina care există prin sine, care este și în oameni, care aveau să fie aduși la existență. Când omul vine în existență, vine în lumină. Pentru că Dumnezeu este lumină. Și atunci omul poartă în sine lumina dumnezeiască. Deci în acest fel, practic noi suntem chemați la lumină, nu printr-un exercițiu mental, ci prin faptul că purtăm în noi lumina. Și atunci faptul că Mântuitorul înviază, spune, omorând moartea și învingând întunericul, El practic readuce natura umană la starea ei normală de lumină. Deci dacă acolo, la Facere, se vorbește despre lumină, Sfântul Evanghelist Ioan, deci tot la un început, la începutul Evangheliei lui Ioan, și ați auzit acest lucru, se definește pe sine tot ca fiind lumină. Pentru că spune aici, în Evanghelia care am citit-o astăzi, pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată. Fiul, cel unul născut, acela l-a făcut cunoscut. Iar Ioan vorbește despre Hristos ca fiind lumină. El îl vestește ca lumina lumii. Lumina în Evanghelia care s-a citit aseară, de exemplu, tot de la Ioan, capitolul 1, spune că întru El era viața și viața era lumina oamenilor în Hristos. Lumina luminează în întuneric și întunericul nu poate cuprinde. Fosta om trimis de Dumnezeu cu numele Ioan. Deci, vedeți? Și unii au crezut că Ioan este cine este Hristos. Și acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină. De data aceasta, lumină este scris cu L mare. Despre lumină. Ca toți să creadă în El. Nu El, adică nu Ioan, era lumina. Ci El mărturisea despre lumină, adică despre Hristos. Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. La botez, când încredințăm pe cineva lui Hristos, pe pruncul care se botează, spunem, binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce luminează și sfințește pe tot omul care vine în lume. Adică lumina lui Hristos începe să strălucească în persoană. Iar faptul că Mântuitorul este Dumnezeu și este lumină, deși nu a afirmat-o în timpul existenței sale pământești în mod explicit, n-a afirmat-o pentru a nu compromite lucrarea de mântuire. Că dacă ar fi spus eu sunt lumina, în sensul de eu sunt Dumnezeu, dacă ar fi spus eu sunt Dumnezeu, ar fi fost ucis înainte de vreme, ucis cu pietre pentru blasfemie. De aceea el folosește alți termeni, calea, adevărul și viața, lumina lumii și așa mai departe, dar ca să arate că el are lumina care nu are origine, se numește lumina cea pururea fiitoare, adică cea care există veșnic prin ea însăși, el a făcut și a arătat ucenicilor că este lumină la schimbarea la față. De aceea se spune că într-o carte scrisă de Calistos Ver, spune că la fel cum trupul Mântuitorului s-a slăvit când el a mers pe munte și s-a transfigurat în slava lui Dumnezeu și în nesfârșită lumină, astfel trupurile sfinților sunt slăvite și strălucesc ca lumina. Și slava pe care mi-ai dat-o tu, le-am dat-o lor, spune Mântuitorul în rugăciunea sa obștească lui Dumnezeu Tatăl despre ucenici, că le-a dat slava pe care a primit-o lor. Așa cum multe lumini se aprind de la o singură flacără, așa și trupurile sfinților, fiind membre ale lui Hristos, sunt și ele la fel cu Hristos și nu altfel. Firea noastră omenească este transformată prin puterea lui Dumnezeu și este aprinsă în foc și în lumină. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să primim învierea lui Hristos ca fiind reală. Deci dacă există continuitate în Dumnezeu care se descoperă ca lumină, la Mântuitor arată prin înviere că se face continuitate și între viața pământească și viața veșnică. De aceea s-a arătat. Ca să arate că există continuitate. El nu s-a făcut nevăzut. Nu a dispărut. Nu a devenit imaterial. Ci a devenit trupul lui, devine trup spiritual, care poartă în sine semnele cuielor, semnele stigmatelor, dar care nu mai sângerează. Iar prin aceste semne el poate să fie identificat. Și în felul acesta vedem așadar că trupul nu dispare ca printr-o vrajă, așa cum înțeleg unii învierea, ci trece într-o altă stare de existență, într-o stare spirituală, în care poate să se facă cunoscut și poate să reintre în legătură cu materia. De aceea Hristos înviat consumă pește și fagure de miere, ca să arate ucenicilor că este real. De aceea le spune ucenicilor să nu credeți că sunt nălucă, nu sunt Duh, zice că Duhul nu are carne și oase precum mă vedeți pe mine având. Asta după înviere spune. Iar Toma vrea să pună mâinile, mâna, în semnele cuielor, să pună degetul în coasta lui. Și îl identifică tocmai prin faptul că are aceste semne distinctive. De aceea devine reală învierea. Pentru faptul că trupul continuă într-o formă desăvârșită existența dincolo de această, de pragul acestei vieți. Și acolo suntem chemați toți, nu printr-un accident, cum spuneam altă dată, ci prin faptul că Iisus Hristos se arată a fi Dumnezeu, se arată a fi lumină, se arată a fi înainte mergătorul nostru, cel care premerge învierea noastră, pentru că baza învierii noastre este învierea Lui și că asta o face din dragoste și de bunăvoie. De aceea Sfântul Pavel, atunci când le scrie romanilor, le spune că Iisus Hristos, noi cei care vă credem că vom fi înviați din morți, Iisus Hristos s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Și într-un alt loc, la Coloseni, capitolul 3, el vorbește din nou despre înviere și spune cum învierea lui Hristos devine fundament pentru învierea creștinilor. Și spune așadar, dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde se află Hristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci vedeți, slava pe care le-am dat, mi-ai dat-o mie, eu le-am dat-o lor. În măsura în care omul caută cele spirituale, cele de sus, el devine spiritual. Sfântul Apostol Pavel spune că omul care se comportă după trup este trupesc și cel care se comportă după Duh este duhovnicesc. Și continuă să-i încurajeze pe Coloseni spunând, căutați cele de sus, nu cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ce mesaj! Ce mesaj! Cum poate să fie asta o metaforă? Deci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci prin botez intrăm cu Hristos în Dumnezeu și împărtășindu-ne, îl reînnoim pe Hristos în noi, care ne trage cu sine în comuniunea veșnică cu Dumnezeu. Iar când Hristos, care este viața voastră, și aici arată și destinația, Hristos, care este viața voastră, se va arăta, atunci și voi împreună vă veți arăta cu El în slavă. Deci, rămânem cu aceste câteva idei, iubiți credincioși. Faptul că învierea lui Hristos face parte din revelația sau descoperirea continuă a lui Dumnezeu oamenilor. S-a descoperit și a fost cuprins în Sfânta Scriptură, dar continuă să se descopere ca lumină individuală fiecărui suflet în parte care îl caută. Apoi se descoperă ca lumină în sensul de transfigurare a materiei, de scoaterea materiei trupului din limitări, de aceea trece prin ușile încuiate, trece prin piatra mormântului fără să o afecteze, iese din giulgiurile care erau îmbibate cu miruri și așa mai departe, deci nu mai are limitări. Și oricât de greu ar fi să credem, nu trebuie să ne înfricoșeze faptul că nu este ușor de crezut. Ucenicii s-au confruntat cu același lucru. Și ei îl văzuseră făcând minuni, învind morți. Cu atât mai greu ne este nouă astăzi, care nu l-am văzut fizic. Dar de aceea Sfântul Ioan, vedeți, exact în a doua zi de Paști, rânduiește să se citească acest pasaj evanghelic de la Ioan, care spune, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul celul născut, acela l-a făcut cunoscut. Iar având aceasta, înțelegem această învățătură despre înviere, înțelegem că este rodul dreptății lui Dumnezeu, care reface legătura omului cu Dumnezeu pe care a pierdut-o înainte prin păcatul strămoșesc, și este rodul iubirii lui Dumnezeu, învierea și trimiterea Fiului. Iubire desăvârșită. Iubire pe care, din nou, îmi vine în minte ideea despre metaforă. Nici Dumnezeu nu și-ar fi sacrificat Fiul pentru o metaforă. Și avem în Sfânta Liturghie, la fiecare liturghie, atunci când facem prefacerea darurilor, când invocăm pe Duhul Sfânt să prefacă darurile, în rugăciunea de prefacere, de anaforaua liturgică, este un text de la Ioan, capitolul 3, versetul 16, în care se spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E ușor a scrie versuri când nimic nu ai a spune. E ușor a contesta adevărurile biblice și scripturistice. Dar oare de ce să alegem ce e mai ușor și mai păgubos? De ce să nu alegem ceea ce este mai greu? Pentru că însuși Hristos a spus că nu este ușor de crezut. El a spus, în lume veți avea necazuri dacă veți crede în mine. Dar să fiți fericiți când vă vor prigoni și vor minți din pricina mea. Datorită mie, vor minți pentru a vă face rău. Așa se concluzionează fericirile. De aceea, a crede în înviere este esențial. Dacă n-am primit învierea Mântuitorului Iisus Hristos, creștinismul nu-și găsește sensul. Și chiar atunci când nu poate mintea să înțeleagă, putem să primim rostul învierii, înțelesul învierii în mod personal. Fie prin împărtășire, fie prin rugăciune, fie prin cunoaștere. Pentru că cunoașterea, explorarea permanentă conduce la iluminare. Dar iluminarea nu trebuie să fie un simplu act de cunoaștere rațională. Așa cum spune Chateaubriand, spune, dacă vreau să înțeleg, trebuie să iubesc. Iar dacă vreau să iubesc, trebuie să înțeleg. Ele sunt legate una de alta foarte strâns. Iar prorocul Isaia spusese, dacă nu voi crede, nu voi înțelege. Cu alte cuvinte, al primi pe Hristos înviat în viața noastră, în permanență, de aceea s-a permanentizat învierea, săvârșindu-se în fiecare duminică, fiecare duminică este ziua învierii, s-a permanentizat tocmai pentru ca noi să revenim la starea cea din tâi. Adică să fim ființe de lumină, temporar grosiere în materie, dar purtând în noi lumina dumnezeiască, aceea de la început, să fie lumină, pe care Hristos o actualizează, o repune în legătură cu Sfânta Treime, care este lumină, și începem să redevenim cu adevărat ceea ce Hristos a spus ucenicilor și prin ucenici lumii. Voi sunteți fii ai Tatălui meu, sau fii ai lui Dumnezeu vă veți chema, sau casnici ai lui Dumnezeu. Și asta prin ceea ce ne identifică, prin ceea ce avem în comun, respectiv lumina, lumina învierii, lumina faptelor bune, lumina dreptei credințe, drept măritoare. Hristos a înviat!